زي زمن قريب أو حبيب لي.
أنا مش هستنى ده احنا اللي بينا ما عادش غرام ده حاجة أي كلام.
أنا ما قلت الصبر طيب بس فضي
صباح الخير.